Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 20. decembar. Ove sledeće nedelje slušat ćemo reprizne razgovore zbog odmora voditelja. U današnjoj emisiji čućemo Ivu Kosmos i Vesnu Gazdić. Iva Kosmos je naučni istraživač iz Ljubljane i govorit ćemo sa njom o projektu sećanja na Jugoslaviju, a Vesna Gazdić je prevoditeljka iz Beograda sa turskog jezika. Sa njom ćemo razgovarati o romanu Istanbul, Istanbul, Burhana Sonmeza, koji je objavljen prošle godine u izdanju Agore. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju sagovornicu, prvu u današnjoj emisiji, Ivu Kosmos, naučnu istraživačicu iz Ljubljane, sa Instituta za kulturne studije i studije sećanje. Ovaj institut je pri Slovenačkoj akademiji nauka i umetnosti. Iva, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena da porazgovaramo o tvojim istraživačkim aktivnostima.
Dobar dan, drago mi je da sam ovdje.
Mi smo već razgovarali o tvojoj doktorskoj disertaciji koja je za mene kao za čitavca bila veoma zanimljiva, dakle mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora na primjeru dela Aleksandra Hemona, Dubravke Ugrišić i Davida Albaharija, gde se iskoristila Burdijevu metodu. O tome smo podrobno razgovarali baš u ovoj emisiji. Možda za početak, evo jedan kratak osvrt, kakva je bila recepcija tvoje disertacije ne samo na odbrani, nego i nakon nje, odnosno koliko misliš da ovaj način čitanja koji si ti primenila u disertaciji je raširen u akademskim krugovima, koliko van njih, odnosno prilikom pisanja kritika, knjige, eseja i slično?
Pa to je dalje samo disertacija, tako da je recepcija sigurno ograničena na one koje odu na internet i potraže tu disertaciju, a ja ću odmah reći da bi ja, kao i većina doktoranata, najrađe se poslužila onim američkim principom da se disertacije ne smiju čitati 2 godine, dok se naravno to ne stavi u neki primjereni oblik za knjigu ili za drugu publikaciju na čemu ja radim, ali kod nas nemamo tog sistema, pa eto tako je i moja disertacija naravno dostupna svima. Ja moram reći da sam se iznenadila najviše odazivom, pozitivno sam se iznenadila odazivom drugih studenata, doktorskih studenata koji su to čitali, sami nekako našli i došli do mene, sami mi se obratili govoreći mi da je taj pristup, da im je taj pristup bio nepoznat. I to me jest malo iznenadilo, sam jako sretna i zadovoljna. I ukoliko dođe do objavljivanja te disertacije, svakako mislim i ostaviti taj, dakle, neki uvodni teoretski dio koji se često puta i nekako izostavlja iz disertacija, budući da se nekako podrazumijeva da čitatelj to poznaje, ali to sam morala primijetiti da su mi se uglavnom studenti obraćali da je to mi nešto novo, da je to otvara nove poglede, nova vrata. I jedno par mi se javilo iz te perspektive. E sad, što se tiče zrelijih istraživača, pitanje je kome sam ja to ponudila. Ukoliko bi ponudila nekome iz literarnih voda, dobila bi isti odgovor, da previše zapostavljam naravno autonomnost literature i moć autorskog teksta. Ukoliko bi to ponudila nekom iz društvenih voda, odaziv bi zapravo bio puno pozitivniji i mislim da sam naletjela na više razumijevanja, a tu naravno moram reći da ne može svaka disertacija i svaki pristup odgovoriti na sve moguće perspektive. I tu je moguće da jednostavno moj pristup, koji jest kulturološki, sociološki pristup, jednostavno obraća više pažnje na neke druge elemente, a neki elementi koji bi unutar literarno-teoretskog pristupa došli u prvi plan, ovdje ostaju zapostavljeni.
Malo bih se zadržao na tome, taj burdijevski pristup je zapravo jedan kontekstualni pristup koji istražuje ili mapira, da upotrebim tvoju reč, pozicioniranje pisaca njihovih dela u književnom polju. Dakle, ne samo analiza teksta, nego i njegova kontekstualizacija. Zašto, mislim da je to još uvijek važno pitanje, postoji izvestan otpor kako kod hermeneutičara, tako i kod javnosti za jedan takav pristup?
Sigurno postoji više razloga. Jedan slovenski teoretičar Marko Juvanov kaže da smo svi mi i dalje djeca romantizma. Dakle, mi svi i dalje shvaćamo umjetnost kroz neku poziciju genija, odnosno umjetnost kao neko polje ljudskog stvaralaštva koje nam nudi mogućnost da mi prevaziđamo jednostavno sva ograničenja našeg banalne svakodnevnice. Tako da to bi mogao biti jedan tako generalni odgovor. U našem vrlo specifičnom kontekstu možda je moguć i dodatni odgovor, da jednostavno i zato što analizom određenih poetika i usporedbom tih poetika ili tih nekih tekstova sa nekim širim društvenim diskusama možda dolazimo i do nekih neugodnih poveznica. Mislim, Burdijeva analiza kulture, kulturnog polja i literarnog polja također temelji na tome da između literarnih tekstova i nekih društvenih ideoloških odrednica postoji homologija. To bi mogao biti jedan dio odgovora. A ima još jedna važna stvar, ima još jedan teoretičar kojeg bi ja ovdje dodala Burdijevu, odnosno koji ide u istom smjeru koji Burdijev, ali formulira literaturu na jedan drugi način. I to je Siegfried Schmidt, to je njemački teoretičar, koji kaže da značenje ne dolazi samo iz teksta, nego značenje se na neki način rađa u cijelom literarnom procesu, a literarni proces uključuje proizvodnju, zatim diseminaciju tih tekstova, onda recepciju i postprodukciju, recimo u obliku nekom naučnog rada. Mislim, to je stvarno kompleksno i zamršeno pitanje. Rekla sam, ok, imamo neke specifičnosti našeg prostora, možda neke ideološke homologije kojih ne želimo biti svjesni, onda opet se tu vraćamo na institucionalni nivo. Na neki način, čini mi se da i studiji literature, književnosti, zbog svoje tradicije i temeljen određenim praksama. Dakle, profesionalnih čitatelja tekstova, profesionalnih ljudi koji znaju kako otključati tekst. Sad, ukoliko tome pristupimo iz nekog sociološkog vidika, možemo doći i do sad do situacije gdje tim profesionalnim ljudima koji drže u ruci ključ do teksta, mi uzimamo ključ iz ruku i to uzimamo točno u trenutku kada je humanistika, kada su literarne nauke u velikoj krizi. Dakle, naravno da dolazi do opiranja i to se posve razumije. Mislim, nisam ni sociologija u ovoj situaciji nije u nekom boljem položaju.
Pre nego što pređemo na ono što je predmet tvojih postdoktorskih aktivnosti, što uključuje sećanje na Jugoslaviju, čini se da taj pojam jugoslovenskog, postjugoslovenskog prostora i književnog polja je nešto što može da bude dodirna tačka i sa tvojom disertacijom. Ne znam koliko se u ta interesovanja uklapa povod što si ovih dana, odnosno ovog vikenda, boravila u Beogradu, a to su radionice CEJUS-a, pa evo jedno usputno pitanje o čemu je reč, odnosno kako si nastupila na tim radionicama.
Radionice su zapravo bile pokušaj različitih institucija, uglavnom sa područja bivše Jugoslavije i jednog centra Poetess Crossing sa sveučilišta Humboldt iz Berlina, da se nekako okupimo i da prodebatiramo o tome na koji način možemo tematizirati pitanje prošlosti Jugoslavije s jedne strane, s druge strane pitanje nasljeđa Jugoslavije. I ja se bavim suvremenim kulturnim praksama, suvremenim možemo reći umjetničkim praksama i tu mene uglavnom zanima to nasljeđe Jugoslavije. Sad konkretno što sam govorila na toj radionici, zapravo sam predstavila jednu temu za koju svaki put kada o njoj govorim u javnosti ispadne da je vrlo atraktivna i ljudi uvijek zapravo reagiraju sa velikim zanimanjem. Govorila sam o poznatom dokufikcijskom filmu Houston imamo problem. I njega sam nekako kroz tu, iz tog ugla...
Reditelja Žige Verca.
Virca, da. Iz Slovenije, ali bio je lansiran kao jedan regionalni film. Istovremeno su bile projekcije, premijere u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Mislim, to je film koji polučio internacionalni uspjeh, ali način odaziva i vrlo afektivne reakcije na području bivše Jugoslavije, mislim da ga ipak čine prije svega postjugoslavenskim filmom koji je nekako snimljen za ovu publiku i ovdje polučio najveći odaziv.
Zanimljivo zato što sam baš trailer za taj film prvi put video u Ljubljani pre više godina, kada je film prikazan, s jedne strane to je taj spoj igranog i dokumentarnog koji zapravo želi da ostavi gledaoca u zabludi da je sve ono o čemu govori čista dokumentarnost, odnosno faktografija. Sa druge strane, on izravno operiše sa teorijama zavere, odnosno sa otkrićem tajnog programa koje je navodno jugoslovenska vlasti, predsjednik Tito, imala lansiranju jugoslovenske rakete u svemir i o prodaji tog programa Amerikancima i tako dalje, dakle kao jedan špijonski triler. Kako razumeti taj film? Ne znam koji je tvoj ugao interpretacije bio.
Pa mislim da se u taj film sigurno može ući na više različitih načina. Ja vidim prije svega dva načina koja su mi zanimljiva. Jedan je taj, kao što si rekao, film nudi neke teorije zavjere. Dokufikcija je zapravo i takav žanr da izaziva gledaoca da se sam opredijeli do toga što vjeruje, što ne vjeruje. I Žiga Virc, redatelj, je također više puta izjavio da njegova namjera je upravo to da prisili ljude da razmisle o tome zašto tako lako vjeruju recimo medijima ili politici koji im serviraju određene narative, a zapravo se ne razlikuju ničemu od nekog fikcijskog pristupa. Dakle, on je upotrijebio dokumentarni žanr u smislu kako to izgleda, upotrebe video snimaka,
naratora,
zatim umjesto da se snima u nekom studiju, snima se u vani, često puta imamo dojam takozvanih spontanih situacija, pa se malo kamera zatrese, pa nešto šumi i tako dalje. Dakle, forma nije prazna. Forma nije prazna posuda u kojoj stavimo značin. Dakle, ta forma nam već nudi neku autentičnost. I sad time što on stvara totalno bizarnu priču u kojoj Jugoslaveni šalju prase u svemir i onda se Tito i američki predsjednici svađaju, pa Tito kako bi se otkupio šalje automobile Jugu koje onda crkavaju. Mislim, to su bizarne priče na razini vica, ali nevjerovatno je da su snimljene u toj dokumentarnoj formi zapravo na neki način pobuđuju povjerenje. Mislim, ljudi im vjeruju, odnosno odnosno nisu svi ljudi povjerovali, došlo je do zabune, tako bilo je stvarno zanimljivih situacija i sad mislim da to je definitivno jedan ulaz u tu priču. Sad pitanje te fikcije, razlike između fikcije i dokumentarizma. A drugo pitanje je koje je mene nekako progonilo. Imala sam dojam da se sva ta rasprava o razlici između dokumentarizma i fikcije i realnosti prikazane neke realnosti na različite načine sigurno mogla napraviti i na temelju neke druge povijesne priče. Mislim, imamo cijeli spektar nekih priča koje smo mogli izabrati, ali napravljena je baš priča o Jugoslaviji, što je, mislim, da isto vrlo važno i mislim da je to također uzlog da je pobudila tako velike reakcije sa strane publike koji su, ono, poznate su te priče, milion ljudi koji su pogledali trailer, pa zatim koji su se uključivali u raspravu, pa bilo je milion foruma, šta je istina, šta nije istina, kako to ide. I tu sam ja zapravo razmišljala šta nam zapravo taj način pripovjedanja o Jugoslaviji nudi danas. I tu sam morala razmisliti naravno kako se danas govori o Jugoslaviji. Pa mi je na pamet da zapravo sve naše priče se neprestano vrte oko toga šta je bilo i šta nije bilo. Sad tu imamo različite narative koje se natječu. I sad neko kaže, ok, Jugoslavija je bila tamnica naroda. I onda naravno imamo protuargumente. Drugi kaže, Jugoslavija je bila zemlja blagostanja. I onda imamo opet protuargumente, ali imali smo Goli otok, pa tamo je bilo toliko i toliko ljudi. Ovaj film ne ide u tom smjeru. On se ne natječe zapravo s nikim jer on očito laže. I onda sam otišla u tom smjeru ako taj film očito laže i to priznaje, on se zove toku fikcija. Onda sam razmislila zapravo o tome, ajmo ga onda čitati ko fikciju i vidjeti šta nam taj film govori. Da sad ne duljim, ali iz toga sam zapravo očitala jednu nostalgiju za, kaže se na engleskom, agency. A dakle, to je neko vrijeme kad smo mi imali mogućnost odlučivanja. I neko vrijeme kad smo mi bili jednakopravni akteri za nekim internacionalnim stolom, a bili smo i akter na svom domaćem terenu, zato što smo naše odluke, recimo naše nekog političkog kolektiva, su imale neke realne efekte i osim toga bile su i prilično eksperimentalno nastrojene. Dakle, pojavilo mi se, zapravo realizirala sam da bi ova priča bila uvjerljiva, a uvjerljiva je za toliki broj ljudi koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Ona temelji na nekoj pretpostavci da je postojalo vrijeme kada smo, dakle, mi bili jednakopravni akter u internacionalnom prostoru i kada smo mi bili neki vrlo samopouzdani akter na domaćem prostoru koji je usmjeren ka eksperimentima i koji sam stvara taj neki svoj društveni svijet. I to mi je bilo užasno zanimljivo da to nekako je u pozadini tog filma, da to zapravo ljudi koji gledaju taj film i koji na neki način ga doživljavaju realnim ili nerealnim ili uvjerljivim prihvaćaju sa tim filmom i tu priču, odnosno mislim da film sam po sebi isto nudi taj mogućnost tog pogleda.
Što je dobro uvertira za naredno pitanje, za ono što je predmet tvog postdoktorskog projekta Sećanje na Jugoslaviju u savremenom pozorištu, ali i u drugim medijima. Za koji period si se opredelila da istražuješ taj fenomen sećanja na Jugoslaviju, dakle u pozorištu, kazalištu, odnosno teatru, i koja je bila tvoja motivacija da od onog istraživanja koje smo pomenuli, koje je prisutno u disertaciji, se sada pozabaviš i drugom vrstom umjetnosti i, da kažem, drugim fenomenom?
Kazalištem sam se pozabavila iz konkretnog razloga. Još iz svog vremena dok sam bila novinar, primijetila sam jednu sklonost kazališta da vrlo artikulirano progovara o društvenim temama. Sad, to nije naravno nešto što je karakteristično samo za kazalište i druge umjetnosti žele danas progovarati u aktualnom trenutku, opet iz nekog sociološkog ili društvene perspektive i zato da bi na neki način postale opet važne, jer su izgurane na sam rub neke društvene pažnje. Ali tu mi se činilo da kazalište osobito prednjači, možda zato što sam se ja bavila kazalištem i književnošću, pa u usporedbi sa književnošću kazalište je stvarno više tome namijenilo pozornost, odnosno imala sam osjećaj da kazalištu nije problem da govori o određenoj stvari koja će možda za 2 godine biti već, kako se kaže, paze. Ali ni kazališta, neke predstave za nekoliko godina vjerojatno se niko neće gledati osim naučnika koji onda uzimaju snimke tih predstava. I to me na neki način, to što sam kao novinar mogla pratiti koliko se artikulirano kazalište počelo baviti sjećanjem na Jugoslaviju, to me zapravo odguralo u tom smjeru. Krenula sam od 2010. zato što je to godina koja je nekako označena kao memory boom, takozvani memory boom u postjugoslavenskom kazalištu, i što ne znači da prije nije bilo i nakon toga nije bilo predstava koje su se bavile sjećanjem. Ali oko 2010. i 2011. imamo jedan niz zanimljivih, dobrih predstava koje se bave sjećanjem i mnoge od njih se bave sjećanjem na Jugoslaviju. Znam da je baš u Srbiji je ta sezona ostala zapamćena po 4 vrlo važne predstave. Rođeni u Judina Mustafića, Hipermnezija, koja je bila koprodukcija Beograd, Priština, Sarajevo. Onda je bila Čekaonica Borisa Lješevića. Još je jedna bila, Kukavičluk od Frljića je također, meni se čini, bila 2010. Dakle, nije sve ovdje sjećanje na Jugoslaviji, ali bio je taj kao boom dokumentarnog teatra i sjećanja i na neke druge trenutke, recimo trenutak nakon rata ili trenutak ili zločini u ratu i tako dalje. Ali ja sam se baš namjerno usredotočila na sjećanje na Jugoslaviju iz još jednog razloga jer sam primijetila da su te predstave također referiraju se na, referiraju se na neko polje nekog znanja, nekih osjećaja, nekih jednostavno zajedničkih kulturnih referenci koji dalje dijele svi pripadnici, svi bivši stanovnici nekadašnje Jugoslavije. Dok recimo predstava kao što je Kukavičluk ili recimo predstava kao što je Republika Slovenija koja je 2016. bila u Sloveniji, su recimo dvije predstave koje mogu biti zanimljive i za žitelje drugih država, ali to su predstave koje prije svega govore jednoj kolektivnoj zajednici. Dakle, Kukavičluk je u Srbiji, Republika Slovenija u Sloveniji. Ali ove predstave na koje se ja usredotočavam putuju i na neki način pokušavaju govoriti svima, što mi je jako zanimljivo. Ako bi možda sad nešto ukratko mogla reći, naravno da cijeli taj projekt je, mislim, tek radim na tome, ali to što se događalo 2010. recimo predstave kao što su Rođeni u Ju, Hipermnezija, Proklet bio izdajica svoje domovine u Sloveniji, također putovala predstava, ili Leksikon ju mitologije, koja je bila koprodukcija, također je putovala predstava. Sve te predstave na različite načine progovaraju o identitetu i o tom pravu na sjećanje i u pravu na neki identitet koji nadilazi neke nacionalne okvire. Predstave i druge umjetničke prakse koje mi se čini da možemo pratiti danas, recimo 2017. 2016. Mislim da se već malo udaljuju od toga i idu u jednom jako zanimljivom smjeru. To sjećanje na Jugoslaviju više ne vezuju s identitetom, nego upotrebljavaju sjećanje na Jugoslaviju da bi istražili mogućnost nekih drugih društvenih opcija, nekih alternativnih društvenih opcija. I tu često puta idu u smjeru sjećanja na takozvanu kulturu radništva, koju, kako je jedanput to rekao, ako se ne varam, Selvedin Avdić, autor moje fabrike, kulturu radništva koju suprotstavljaju takozvanoj kulturi ljudskih resursa danas. Dakle, radnik kao izvor, zapravo samo kao neki stroj, ali ne sagledan kao kompleksno biće koje ima i druge potrebe koje bi trebalo društvo zadovoljiti.
I ovo sad se dotakla nečeg što sam htio da pitam kod tog fenomena sjećanja na Jugoslaviju, da Jugoslavija pojam koji izaziva oprečne konotacije, zapravo koje su formirane u političkom i ideološkom mainstreamu svih ovih sredina, bilo da je to pozitivna ili negativna konotacija, bilo da se izriče sa pozicija nacionalne države, političke slobode, ekonomskog tržišta ili s druge strane izgubljenog multikulturalizma, odnosno jugoslovenskog kulturnog zajedništva ili jedne složene državne tvorevine kao što je bila federacija, pa sad bilo da se misli da je ona dobro funkcionisala ili naprotiv birokratski, administrativno i bez političke slobode. Koliko se i u tim predstavama mogu naći različite perspektive koje, kažem, definiše ili nudi politički mainstream svih postjugoslovenskih država, koliko ti je to bilo zanimljivo da istražuješ da li se poklapa ili ne, odnosno ovo što si delimično sada pomenula, šta se iz jugoslovenskog nasljeđa preko pojma Jugoslavije stavlja u prvi plan, da li je to građanski rat 90-ih, da li je to socijalističko nasljeđe, da li je to kulturno zajedništvo, da li je to, kao što si pomenula, vezano za film Žige Virca, izgubljena, možda je to samo takva predstava, internacionalna slaga u jednom trenutku.
Pa sve to što si nabrojao, to je, mislim, Jugoslavija danas postaje sve više i više takozvani plutajući označitelj. Dakle, ko neko platno na koje mi projiciramo naše potrebe i naše sadašnje probleme. I zapravo ja je i shvaćam na taj način, ja nisam povjesničar, dakle, ne zanima me ono što je bilo. Ne govorim niti malo da to nije važno, ali iz moje perspektive to nije moje pitanje. I sad, na koje se sve različite načine to upotrebljava, mislim, kao što si rekao, apsolutno sve to postoji, sa svime time se žonglira neprestano ovih zadnjih godina. Ti različiti načini upotrebe se mijenjaju, a moram reći da, iako naravno postoji to neko zajedničko kulturno referencionalno polje, definitivno je i ta neka kulturna mitologija preživjela Jugoslaviju i ta neka jugoslavenska pop kultura i dalje živi, ali opet, dakle, u isto vrijeme se radi u nekom zajedničkom postjugoslavenskom prostoru, a u isto vrijeme treba paziti da se danas istovremeno imamo i vrlo različite društvene sisteme sa svojim specifičnostima i u svakom društvenom sistemu Jugoslavija odigra neku drugačiju ulogu. Ja se time, recimo, nisam bavila istraživački, ali sjećam se rasprave o deklaraciji o zajedničkom jeziku u kojoj je, recimo, taj pokušaj da se opet nazove, uopće nije došlo do nikakvog imenovanja, samo do izjave o tome da imamo pluricentričan jezik, dakle jedan jezik sa 4 različita jezička standarda, kako je to bilo na različite načine interpretirano u različitim zajednicama. I mislim da tu treba biti jako oprezan prije nego što nudimo neke ružičaste mogućnosti Jugoslavije kao utopije. Da, svakako, ali svaki put kada o tome govorimo, ko govori o toj Jugoslaviji, za koga i kako? To su, mi se čini, ključna pitanja.
Naša sagovornica danas bila je Iva Kosmus, naučna istraživačica sa Instituta za kulturne studije i studije sećanja iz Ljubljane.
Hajde uzmi me sa sobom. Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verreite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, i u današnjoj emisiji ćemo se baviti savremenom turskom književnošću, tačnije knjigom Istanbul, Istanbul, savremenog turskog pisca Burhana Sonmeza. Ova knjiga je objavljena prošle godine u izdanju Agore, a u prevodu sa turskog jezika naše u nekoliko navrata sagovornice u ovoj emisiji Vesne Gazdić. Vesna je sa mnom u studiju. Vesna, dobar dan, zdravo i hvala što si još jedan put sa mnom u prilici da razgovaramo o jednom tvom prevodu.
Zdravo, hvala na pozivu.
Sad ću joj navesti neke podatke o Burhanu Sonmezu. Dakle, on je srednja generacija, rođen je 65. godine, po zanimanju pravnik, radio kao advokat. Napisala si u pogovoru da je kod nas, ili podsjetila, prevedena i njegova knjiga, odnosno roman Nevini, u izdanju Avruđunti iz 2013. godine, da je dobitnik više nagrada u Turskoj i da je prevedena dosta svetskih jezika na više od 20. Kakav je zapravo njegov status u Turskoj i, očigledno zbog broja prevoda, ako to znaš, i u toj međunarodnoj nekoj recepciji?
Po mom mišljenju, Burhan Sonmez on je predstavnik srednje generacije, ali relativno skoro je počeo da se bavi pisanjem, s obzirom da mu je prvi roman objavljen 2009. godine, a za drugi roman već je dobio tu nagradu Sedat Semavi, koja je, da kažem, prestižna. Ovo je treći roman Istanbul, Istanbul. Mislim da je on pre svega poznat kao aktivista, odnosno borac za ljudska prava. I zanimljiva je priča u stvari kako je on počeo da piše. Da, on jeste advokat, ali se isključivo bavio ljudskim pravima. I mislim da ima neko udruženje čiji je on osnivač koji se bavi time. 1996. godine on je bio žrtva policijskog nasilja. Zadobio je jake povrede pendrekom, naprsla mu je lobanja ili tako nešto, baš doživeo veliku povredu, zbog čega je jedan dug period proveo u lečenju. Između ostalog, zato je i stigao u London, gde je bio podvrgnut lečenju u bolnici koja je, to je jedna fondacija za pomoć žrtvama, internacionalna fondacija za pomoć žrtvama političkog nasilja. Tako da, u stvari, u tom nekom periodu lečenja on je u stvari počeo i da piše. I on to navodi na neki način, taj svoj odlazak u London, kao neki početak njegove karijere kao pisca. Mada, dosta dugo je žive u Engleskoj, tako da tamo ima svoje kontakte, veze, piše za Guardian. Takođe, pojavljivao se na BBC-u, mislim, pričao je o situaciji uglavnom u Turskoj. Takođe, on piše i za ovu Republika i Die Zeit. Kako već. Ali pre svega, znači, javnost ga poznaje kao osobu koja je aktivna na polju zaštite ljudskih prava i naravno kao književnika sa poslednjih godina. On je 2017. to jest ove godine, je dobio nagradu Vlacav Havel kao književnik za značajan doprinos borbi za ljudska prava, ali na polju književnosti, kao književnik.
E sad, ova knjiga, možemo reći roman Istanbul, Istanbul, ona je specifična po tome što sama jasno nudi direktnu vezu sa Bukačovim Dekameronom. U pitanju je struktura gde vidimo da ima 10 poglavlja, gde je u naslovu rečeno kojih pripoveda, iako se u svakom od tih poglavlja nije jedan pripovedač, često se oni menjaju, nije struktura 10x10 da bi bila doslovna imitacija, ali sa druge strane, dodatna kopča sa Dekameronom, bar u jednom slučaju je ta priča koju pripovedaju zatvorenici između dva saslušanja, koje su zapravo dve fizičke torture, odnosno mučenja, preuzeta iz Bukačovog Dekamerona. Možemo da prepoznamo jedan siže od Melvila iz 1001. noći, a ponekad te priče deluju kao anegdote ili narodne priče. priče ne služe tu samo da se ispuni vreme, nego da zatvorenici doslovno na neki način pobegnu iz te turobne, represivne, nasilnog okruženja u kome se nalaze.
Definitivno da je pronašao inspiraciju u Dekameronu, to i sam kaže. S obzirom na celu atmosferu u romanu, gde znači mi govorimo o zatvoru pod zemljom, zatvorenicima, mučenju i celoj nekoj mračnoj toj atmosferi, mislim da taj pripovedački postupak služi da se razbije taj mrak u kome se oni nalaze i da jednostavno ohrabre jedni druge i da pobegnu iz te stvarnosti koja je stvarno nepodnošljiva. Meni lično je simpatično, jer nekako daje, čini mi se da malo obogaćuje ceo narativ, to jest da unosi malo te duhovitosti i isto tako dočarava mentalitet sredine odakle potiče, ali mislim da isto tako osim Dekamerona i 1001 noći, on u svojoj ličnoj, pošto on potiče iz jednog malog sela u Anadoliji, mislim, to sam našla jedan podatak, u koje je stigla struja kad je on imao 14-15 godina. I on je odrastao u stvari u kući gde su ono podeljeno živjeli muškarci i ženi. I kao deca, znači, vreme su provodili sa majkama u tom drugom delu kuće, gde su u stvari one pričale te razne priče koje su čule od svojih baka i tako prenošena ta usmena jel tradicija, tako da ga je, ja mislim, i to na neki način inspirisalo da upotrebi u ovom romanu, a isti takav postupak donekle je prisutan i u prethodnom romanu Nevini.
Kada sam počeo da čitam ovu knjigu i tokom čitanja se stalno pitao o vremenu zbivanja radnje, dakle kada se odigrava, da li to pripada savremenosti ili nekom istorijskom periodu, budući da je reč o zatvoru možda i dalekom istorijskom periodu, ali onda neke tehnološke stvari, odnosno predmeti upotrebni, kao što je televizija, radio, automobil i slično, nas uveravaju da je reč o savremenijem periodu, ali ipak Burhan Sonmez nije precizno do kraja kontekstualizovao kada se dešava radnja romana, kao ni to o kojim revolucionarima reč, dakle jednu istorijsku ili političku situaciju sa kojom su povezani njegovi likovi. Tako smo dobili zapravo jednu neodređenu atmosferu koja je potpuno nabijena nasiljem koje trpe književni likovi u ovom romanu. I sad, treba li ovu osnovnu situaciju povezati sa nekim posebnim istorijskim političkim periodom u Turskoj, odnosno zašto je roman o Istanbulu ispričan iz ugla onih koji pate i doživljavaju torturu?
S jedne strane, da, neodređeno je, ne zna se stvarno o kom periodu se radi, jeste savremena, mislim, moderno vreme je u pitanju, ali, na primjer, u turskoj istoriji stvarno ima toliko materijala i u svakom nekom, u novijoj istoriji, mislim, počev od puča tog 1980. posle tog drugog, pa od onog od pre dve godine, stalno se dešavaju ta politička previranja, tako da ja mislim da njima to više ta odrednica konkretizovanja uopšte nije ni u fokusu. Stavlja se u taj kontekst i dosta pisaca stvarno turskih piše o tome. Tako da, mislim, da li ćete reći da je to bio 12. oktobar ili, ne znam, 15. jul, sasvim je svejedno, jer je u suštini, mislim da je on nije hteo da priča o torturi, već o njenim posledicama, odnosno o razlozima koji su do nje doveli. Naprimjer, oni uopšte ne pričaju zašto su oni došli tu. Znači, on, iako na izgled bi ovo trebao da bude neki politički roman u kome treba da se sad opisuje kako su ti ljudi mučeni i zašto su oni došli tu, toga uopšte u romanu nema. Oni su u suštini tu da univerzalno pričaju o bolu, o patnji, mučenju. Čini mi se da je, znači, to podigao na taj malo na univerzalni nivo. I priča o tome u stvari kako um nadilazi prostor i mesto, dok je telo ograničeno. Naprimjer, oni uz pomoć te mašte i uopšte tih svojih priča, oni prosto izlaze iz okvira tog zatvora i mogu da obuhvate ceo univerzum. Znači, nije svedeno na politiku i mučenje kao takvo, nego uopšte šta iz toga proizilazi.
Vesna, pre nego što se pozabavimo likovima u ovom romanu, definitivno jedan od likova u romanu Burhana Sonmeza je Istanbul. Na takav zaključak nas upućuje i naslov romana, ali i status koji Istanbul ima u refleksijama, stavovima, sećanjima ovih likova. Recimo, jedan od likova kaže, citat, ovaj umorni grad je bio veoma živ u prošlosti, raskošno carstvo je trajalo u njemu, a sada je zaspao. kraj citata. A drugi za prosječne građane Istanbula kaže da su ili bili nostalgični prema juče ili su maštali o sutra. Zajedničko za ova dva iskaza je da je ta predstava o zavodljivoj, slavnoj na neki način prošlosti, dok se sadašnjost opisuje kao neko doba umora, stagnacije, krize. S druge strane, jedan od likova, Chika Kuheylan, insistira da ga odvedu u istambulski zatvor, iako nije uhvaćen u Istanbulu, iako nije tu živeo, smatrajući, u stvari želeći, makar da se Istanbulu približi tako što će biti u podzemlju njegovom, u nekoj vrsti laguma. Svi likovi tu rado evociraju, da tako kažemo, virtualnu šetnju, zamišljajući zapravo da se šetaju kroz istambulske kvartove, kafane, posećujući neka mesta. Kako ti vidiš ta lica Istambula koja se otkrivaju u ovom romanu Burhana Sonmeza i kako razumeti taj kritički stav prema ovom sada, odnosno taj nostalgični odnos prema prošlosti?
Mislim da Burhan Sonmez nije hteo u ovom romanu da priča o raskošnoj prošlosti Istambula, pošto je o njoj mnogo toga rečeno, mnogi su o tome pisali i stvarno svako od nas kad pomisli na Istanbul, ako zamišlja neku sliku, to je Bosfor, to su minareti, kule, te stare građevine, sve to deluje tako bajkovito, raskošno, ali toga sve manje ima, zato što se taj grad menja konstantno i to jeste megalopolis koji je sazdan od svega i svačega, od mnoštva kontrasta. Koliko imaš, na primjer, duž Bosfora onih prelepih nekih vila, s druge strane tu postoje te neke mahale, ti kvartovi koji su užasno siromašni i sa tim uđericama, nemaština, mislim, vrišti iz onih zidova. Tako da je on sam po sebi pun kontrasta i mislim da je kroz te kontraste sve ono što njega čini on pokušao da ga dočara. Ali se više, čini mi se, poslužio tim postupom da kroz likove i njihove karaktere i njihova iskustva, a oni su svi negde različiti, na različite načine prikaže Istanbul. I zanimljivo je to što ga on prikazuje, znači, pod zemljom, na zemlji, kakav je bio nekad i sada, ali mislim da se više fokusira na sada i da šalje time neku poruku. Da šalje poruku da sada nije dobro.
Sad si setio jedne rečenice, više si ne sećam ko od likova u čijoj priči se ona nalazi, da su stanovnici Istanbula, dakle, držali slike ovog grada koji ga prikazuju iz neke lepše prošlosti i da su na neki način zanemarivali stvarnost u kojoj žive, a Istanbul doživljavali na tim slikama koje se nalaze oko njih na zidovima, što se može isto dvojako tumačiti i kao tu nostalgičnu okrenutost prošlosti, ali sa druge strane i želja da taj grad i pre svega kvalitet života opet bude kao što je bio, kao što je u tim predstavama o prošlosti, makar ta prošlost ne bila takva kakve su predstave o njoj. Koliko sad ono što čine likovi, recimo ta njihova revolucionarna delatnost, za koju ne znamo šta je uzrok, čemu služi slično, ali svakako da ona teži društvenoj promeni, koincidira sa željom stanovnika ne samo da žive bolje, nego da se približe tom, uslovno rečeno, simbolički idealnom gradu.
Istanbul kao grad, da, to je tačno, ima taj jedan deo gde oni kažu da kada legnu, oni zamisle tu sliku koja je bila nekada. Ali zašto? Zato što nemaju vremena da uopšte gledaju grad oko sebe. On tu hoće da kaže da u stvari oni su smrvljeni ovim današnjim načinom života. Oni su pod stresom, idu, rade i nemaju nikada razmišljaju o svom gradu u kome žive. Znači, ostala im je ta neka davna slika, nešto što su videli kad su bili mali ili u nekim udžbenicima i to je ono kako oni i dalje misle da taj grad izgleda, ali taj grad se definitivno menja i to na gore. Što se tiče ovih likova, da, oni su četiri su glavna junaka, s tim što oni su predstavnici starosne generacije, odnosno su drugačije kao i to čime se bave. Koliko god da je, recimo, taj student oličenje neke nezrelosti, mladalačkog nekog poleta, nesigurnosti u svoje ideale, straha što je uopšte tu, toliko s druge strane, na primjer, za mene najjači lik, kao što i on sam izgleda, je taj Krupničika Kuheylan, taj starac koji svašta preturio preko glave, ali nije izgubio nadu. I on u stvari je taj njihov pokretač tu. Čini mi se da je on ta svetla tačka, taj pozitivni vođa koji u stvari svojom snagom svoje mašte on kreira sliku tog Istanbula kakav bi on trebalo da bude i koga će slediti čak i najmrzovoljniji, najnezadovoljniji, najisfrustriraniji lik koji je taj Berberin Kamo. kroz te likove mi se sviđa kako je on u stvari opisao, svako od njih ima neku svoju viziju tog grada odakle potiče.
Burhensolmez je svakako iskoristio tehniku unutrašnjeg monologa koja je prisutna u svim ovim poglavljima, pored toga što ovi likovi pripovedaju priče, oni se i sećaju i iz te tačke gledišta često mi, da tako kažem, zavirujemo u njihovu intimu, saznajemo šta su njihovi intimni stavovi, sećanja i slično. Tu na neki način, možda malo zameram piscu, da likove nije dovoljno individualizovao, odnosno često dok sam čitao nisam baš bio siguran o kom liku je reč, pošto ta tehnika ih čini, rekao bi, sličnim. Ono po čemu se oni razlikuju jeste ono što im je pripisano kao njihova sudbina. Iako se roman ne bavi kako su oni završili, mi posredno ipak nešto od toga saznajemo. Recimo, jedan od likova koji je u ćeliji, doktor, on je zapravo iz roditeljske plemenitosti tu završio tako što je zamenio sina koji je bio revolucionar, otišavši na sastanak umesto njega. A s druge strane, kao da se Berberin Kamo više razlikuje i po nekim tragičnim momentima, kao što je tragična smrt njegove majke koja je upala u bunar, odnosno odnos sa ženom koja ga je napustila, kasnije postala revolucionarka, ali koju on opet u zanimljivom thriller obrtu štiti i čini se tu počini zločin prema agentima tajne policije koji je prate, ali on ima jedan krajnje pesimističan, antropološki, ciničan pogled na stvari i po tome se, rekao bih, razlikuje od ostalih likova. Koliko se oni dopunjuju, koliko razlikuju i zašto je autor, ajde, da tako kažem, napravio takav izbor?
Kao što sam malo pre rekla, ja mislim da je on pomoću likova pokušao na neki način da opiše Istanbul sa svim svojim različitostima, kontrastima i čini mi se da je svaki lik i konstruisao tako da on bude različit u odnosu na ovog drugog. Ja sad koliko je u tome uspeo, to ne znam, ali mislim da je to bila poenta, da oni svi predstavljaju neku različitu kategoriju i na osnovu toga će se posle izvesti neki zaključak. Meni nije baš tako neuspešno kao što se tebi čini, nekako ipak ti životi su bogati svim i svačim, svako od njih je svašta doživeo na različit način. Mislim da su karakteri drugačiji, da su oni skroz sva četvorica nekako skroz drugačije ličnosti.
Na jednom mjestu u knjizi se kaže da su Hleb i sloboda dve želje u Istanbulu, od kojih je svaka zatočnik one druge, znači ko ima slobodu nema hleba i obratno, što je jedan pesimistički stav ili jedna vrsta socijalne kritike. Ali pored te osnovne atmosfere neslobode koja je data u obliku tog lagumskog Istanbula gde su zatočeni likovi, pominje se i siromaštvo dela gradskog stanovništva i ti si malo čas to pomenula kao različit profil, dakle, savremenog Istanbula. Protiv takvog stanja neki se bore maštom i snovima o boljoj budućnosti, a drugi postaju revolucionari. Mi smo suočeni u knjizi sa otvorenim krajem romana gde likovi koji su u ćeliji čuju izvesnu pucnjavu i nisu sigurni, mislim da li je to doktor ili Chikako Heilan, da stižu oslobodioci, odnosno da na neki način se nešto menja na površini ili se dešava nešto drugo što će definitivno zapečatiti njihovu sudbinu. Koliko ovaj roman Burhana Sonmeza možemo čitati u tom ključu kao neku vrstu socijalnog romana i kako razumeti recimo njegov kraj?
Pa ja mislim da je otvoren i da zavisi od nas. Jer mislim da on kroz ovaj roman u stvari želi da prinese tu neku poruku da ljudi trebaju da razmisle malo o gradu u kome žive, da ima i taj jedan na tom nekom planu. Jer on na više mesta pominje to, moramo ponovo osvojiti Istanbul, jer kao osvajanje Istanbula ono od pre nekad, mi smo ga osvojili i sad smo ga opet upropastili, kao moramo iznova da ga osvojimo. Isto tako on kaže u jednom trenutku da je čovek u gradu Bog, odnosno da je čovek stvorio grad. On hoće da pozove ljude na neku vrstu akcije i da to sve šta će da se desi, da li će biti zaključak, završnica, pozitivna ili negativna, da to mislim da zavisi od nas i mislim da ipak je na neki način više nada nego što je lament. Nekako meni bar tako delovalo, da postoji nada.
Vesna, ja bih te na kraju pitao, dakle, sledeće nedelje je sajam knjiga u Beogradu. Proteklih godina smo, zahvaljujući tebi i tvojim kolegama, bili u prilici da čitamo neke prevode turskih pisaca, a da li će se pojaviti neki prevod nekog turskog pisca, odnosno sa turskog, odnosno da li ti za ovu ili sljedeću, recimo, godinu pripremaš neki prevod?
Relativno skoro sam završila jedan roman. To je jedan triler, istorijski triler. Ahmet Umit je pisac i objavit će ga Dereta, ali ne za sajam, mislim da će to biti za posle sajma. Što se tiče nekih novih planova, trebalo bi sa izdavačkom kućom Rende da to je negde u pripremama da se uradi jedan roman. Da kažem, turski bestseller u posljednjih ne znam nija koliko godina. Kad kažem bestseller, ne mislim ništa loše, mislim da je roman odličan. To je, da kažem, klasik turske književnosti i zove se Madonna u krznenom kaputu. A nešto drugo novo još uvek nema nikakvih naznaka. Ne znam šta će biti i da li će se pojaviti neki roman za sajem. Volela bi da se pojavi, ali ne znam.
U svakom slučaju ćemo pratiti, a evo, bar dva povoda, makar da se te knjige objave, pratimo i dalje savremenu tursku književnost i da to bude i povod našem novom razgovoru. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
A naša sagovornica danas bila je Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo roman Burhana Sonmeza Istanbul, Istanbul, izdanje Agore iz prošle godine. današnjoj emisiji naše sagovornice bile su Iva Kosmos, naučni istraživač iz Ljubljane, i Vesna Gazdić, prevoditeljka iz Beograda sa turskog jezika, sa kojom smo predstavili roman Istanbul, Istanbul, Burhana Sonmeze. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.